Политически некоректно.
Добър ден от нашия екип. Ще работим заедно с Ралица Неделчева, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, аз съм Силвия Великова, Марина Великова избира музиката. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! На днешния ден през 2004 и 2010 година се провеждат две от знаковите церемонии по въвеждане на някои от най-големите артисти в историята на рока в залата на славата на рок-н-рола. Тя е една от най-престижните институции, посветени на съхранението на историята и наследството на рок-музиката. Основана през 1983 година от Ахмед Ертегюн, съосновател на Atlantic Records, тя има за цел да почете артистите, които са формирали жанра и вдъхновили поколения музиканти. Въпреки че първоначално организацията е базирана в Нью-Йорк, през 1986 година е взето решение залата да бъде изградена в Кливланд, Охайо, градът, в който радиоводещият Алан Фрид за първи път популяризира термина рок-н-рол. През 1995 година там официално отваря врати Rock'n'Roll Hall of Fame Museum, проектиран от прочутия архитект Йо Мин Пей и отличаващ се с емблематичната си стъклена пирамида. Първите изпълнители, въведени в залата през 1986 година, включват легенди като Чък Бери, Елвис Пресли, Джеймс Браун, Рей Чарлз и Литъл Ричард. Пионери, които полагат основите на рок-н-рола. За да бъде номиниран, един изпълнител или група трябва да е издала първия си запис поне 25 години преди номинацията, а изборът се прави от международно жури, включващо музикал историци, продуценти и журналисти. Церемониите по въвеждането се провеждат ежегодно, като първата се състои на 23 януари 1986 година. С годините залата се превръща в символ на признанието към най-великите имена в музиката, като обхваща не само класическия рок-н-рол, но и свързаните с него жанрове. През 2004 година сред включените са Джордж Харисън, Принс, Зизи Топ, Джаксън Браун, Боб Сигър и Трафик, а през 2010 година в залата са въведени Абба, Дженезис, Джимми Клиф и The Hollies. Тези артисти остават завинаги в историята като изпълнители, чието влияние е формирало рок-музиката и културата, превръщайки ги в част от музикалната история. Днес ще слушаме изпълнение на Джордж Харисън, Дженезис, Принс, The Hollies и Абба.
Как тази бурна политическа седмица, в която с едно решение на Конституционния съд размести и съотношенията в парламента, бе видяна от Иво Балев. От сега чуйте.
Новини с добавена стойност.
Това са хуни, които се разпасали и София. Ако тези хора си позволяват да ходят по къщите на хората, ние ще отидем в техните къщи. Аз имам много повече хора. Нали знаете колко хора имам аз? Никой няма повече от мене.
Последните дни държавата отново заприлича на табуретка с мозък. Изборни чували се размятат между институциите, прокуратурата штурмува Конституционния съд, хора на величие штурмуваха банки, Пеевски ги нарече хуни и заплаши с посещения по домовете. Преди 20 и няколко години по същия начин ме заплашваше Алис Купър. Беше обявен концерт на певеца в София, който концерт се рекламираше с лично видеопослание от певеца. Елате на концерта, защото ако не дойдете, знам къде живеете. И аз не отидох на концерта, надявайки се легендата Алис Купър да ми дойде на гости, па ако ще да направи мизерия вкъщи или пък да намига на жена ми с очната си линия. Алис Купър ползваше много очна линия, не като Джей Ди Ванс, който се гримира дискретно и почти не личи къде е уважаемата линия на съприкосновение между окото и красотата. Е, Алис Купър не дойде и излъга в национален ефир и то многократно. При всички излъчвания на рекламата за концерта му, всеки път лъжеше, че ще ми дойде на гости. Джей Ди Ванс, вероятно и той няма да ми дойде на гости, но още повече се надявам Путин и Ердоган също да не се вясват с хората си у нас. Чувал съм, че тия двамата имат повече хора дори Михаил Далян Пеевски. Дано да са по-заети с други проблеми, разни там Сирия, Украина, и да не се занимават с нашата малка и плодородна страна. Путин със сигурност знам, че е заед с Украина и не приема примирия, защото не е войнолюбец. И защото украинската държава принуди Путин да я нападне и може би да я погълне. Руският президент и гарант на Конституцията упорито се дърпаше, отлагаше неизбежното. Взе Крим от немайкъде с безкръвна операция. После в Донбас 2014 почна да пуска по-малко кръв, но Украина продължи да си проси боя и през 2022 си го получи. Това е популярният канибалски разказ за украинския въпрос, ако заимстваме терминологията на 19 век. А терминологията на 19 век и на предишните векове става актуална, защото високите технологии, научно-техническия прогрес и всички достижения на цивилизацията в момента с ускорени темпове ни връщат към понятията на кръвопролитното минало, когато войните в Европа и по света бяха нещо нормално. Знаете, едно време поетите доста възторжено са описвали блясъка на меча, сиянието на бойната слава и други такива смъртоносни занимания. Но и през уния жестоки векове са се намирали мекушави индивиди, които са поставили под въпрос ценността на войната и масовите убийства на опоненти. И сега, докато сме в 19 век, можем да разтворим известното списание Дневник на писателя, което списвал Фьодор Достоевски на дърти години. Писателят тогава заработвал с великодържавна пропаганда и пишел занимателни статийки. По това време, 1876, т.е. около Априлското въстание, Достоевски много енергично агитира за бъдещата руско-турска война, която за нас българите става освободителна и ни дава исторически шанс за възстановяването на държавността ни. Сиреч хубава война! Дошъл тогавашният Путин и изгонил тогавашния Ердоган. Та в този дневник на писателя от 1876 Достоевски има една чудесна статия «Парадоксалист», в която статия разкрива всички положителни страни на войната като такава. Имам, вика, един приятел парадоксалист, който казва, че войната е много полезна за икономиката и за бурното развитие на живота. Покрай войната разцъфтяват науката, изкуствата, духовното развитие и за всички тия неща приятелят парадоксалист на Достоевски дава доста убедителни манипулативни доказателства. Аз не съм много по манипулациите, не съм толкова умен. За мен войната, това е рубиконът на историята, чието златни подкови гърмят под черепите на глупаците. Това за подковите на историята е формулировка на Алексей Толстой. Историята бе пришпорена, историята се понесе в галоп, пише той в една книжка. А какво виждам да се ражда днес в черепите на умниците? Виждам, че всеки, който подкрепя тезата, как Украина сама си била виновна за войната, отправя директна покана към Путин и Ердоган да ни дойдат тука на гости, да се чувстват като Алис Купер у дома си и ако имат някакви проблеми, да си ги решават помежду си, без да ни занимават с въпроси отвъд нашата компетенция.
Новини с добавена стойност.
Коментираме решението на Конституционния съд, което почти 5 месеца след изборите пренареди и депутатите, и групите, и така вече имаме 9-та парламентарна група, а мнозинството разчита на 121 депутатски гласа при положение, че всички се явят на работа, няма болни или командировани. Ключови решения изглежда остават под въпрос. Мнозинството от опозицията видяха в решението на Конституционния съд, който иначе е сбор от представители на три власти, парламента, президента и съдебната власт, сговор, саботаж, шашма, за да може през задната врата да влезе една нова парламентарна група. Президента беше на прицел, разбира се, преди минути той коментира атаките срещу него с думите, че е атакуван точно тези, които опорочиха изборите, които те и техните партии излъчват членовете в избирателните комисии, които надписват протоколите, крият бюлетините и купуват гласове. Амнезията и цинизма все повече завладяват върховете на българската политика, каза държавния глава, който напомни на институциите, че с тези свои изявления силно се разминава с държавността. че за тях Конституционният съд е механичен сбор от хора, които трябва да изпълняват поръчките на тези, които са ги изпратили, а не съдии, които трябва да отстояват Конституцията. Какво следва от решението на Конституционния съд? Ще направите още по-незаобиколим фактор. Самообявили се за спасител на държавата Делян Пески. Ще издържи ли на това влияние като подкрепещо правителството ДПС на Доган? Къде ще се ситуира величие? Ще успее ли този път да остане цяло до края на живота на това народно събрание? Можете да ни пишете в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok, а след минути ви очакваме на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-63-1565. Имаме и анкета с въпроса заплашва ли влизането на величие в 51-то Народно събрание парламентарното мнозинство. Тя е в Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега как звучи отиващата си седмица? Чуйте.
Без коментар.
Орган, който може да извърши преценка на законността на изборите за народни представители, е Конституционният съд. И всички държавни органи са длъжни да му оказват пълно съдействие, а не да препятстват дейността му.
Нито в един момент Централната избирателна комисия не е и няма да възпрепятства работата на Конституционния съд.
Недопустимо е държавни органи да възпрепятстват работата на Конституционния съд.
Общо гласовете, които аз ще използвам думата изчезнали, са 780 за всички политически партии.
Къде са изчезналите бюлетини? Ситуацията е без аналог и е изключително опасна.
Защото залогът вече не е само честността на изборите. Залогът е дали зад колисието ще погълне цялата държава или ще намерим сили да го отхвърлим.
Всеки път, когато бухалката Сарафов влезе в играта, знаеме, че обикновено стои Пески отзад.
Прокуратурата не може да се бърка в Конституционния съд и това, което съм видял, не виждам такава намеса.
Определен брой бюлетини за величие не бяха отразени в протокола, отразени като бюлетини за друга партия.
Почват се разхождат по къщите на хората, тревожат цели квартали по нощите. Просташка работа. Не да питаме, кое е редно? Да ходиш по нощите в 10 часа да не спът кварталите. Това ли е политиката?
Когато аз дойда на власт, няма да се случат такива неща по улиците, бъде сигурен.
Делян Пески и Бойко Борисов, това са двамата основни играчи, които са безскрупулни и действат по мафиотски начин.
Аз не мога да разбера защо трябва да съм виновен на всеки несретник, който не може да влезе в парламента.
Да бъда ясен, да се обърна. Всякакви измислени лица, които влизат и излизат от този парламент през задния ход. Няма да бутнете държавата. Няма да има преврати, ще има България. Аз ще опазя държавата.
Обявените за незаконно избрани народни представители вече нямат качеството на народни представители.
Заговора успя и ни ограби. И тук президента Радев не може да продължава с лицемерието си, защото неговите конституционни съди направиха всичко това.
Ако има заговор за дестабилизация, то е между Делян Пеевски, президента Румен Радев с ролята на Възраждане.
Просто много са ми вече видни желанията това правителство да падне. Сега без Делян Пеевски нито може да приеме бюджет, нито може да се вземат някакви решения.
Няма да има преврат България и аз ще го спра.
Без коментар.
Добавям и казаното още от президента. Ако някой не успява, не иска това правителство да работи, проблема не е в мен. Ако изобщо има заговор, може да го откриете в поведението на мандатоносителя, който не желая изобщо да носи отговорност. Всички виждаме, че целта е да се отвратят българите от изборния процес и да избягат от урните, за да може да расте купения и принудителен вот, който захранва тяхната власт. Е отговора на държавния глава от последните минути на всичко, което беше казано по негов адрес през последните дни. Сега минаваме към вашите коментари. Стефанка Неделчева, какво значи да заплашва мнозинството? Напротив, помага им да скрият истината, че Борисов и Пеевски играят в един отбор. Руси Петров, не вярвам величие да имат собствена визия. Вероятно ще бъдат на дистанционно управление, но от коя сила те първа ще разберем. И още Константин Костандинов, не може да се отговори категорично. Според мен, вероятно ДПС ново начало ще подкрепя в решаващи моменти управляващото мнозинство. Луси Баровска, естествено, че го заплашва в този му вид, като го свежда до 121 депутата. Вече обаче и съвсем естествено, че то ще има друг вид, което няма нищо общо с величие, казва нашата слушател. Как коментирате вие пренареждането след решението на Конституционния съд? Добре е да коментираме и нарушенията, които може би ще се окажат и престъпления, констатирани от съдиите, благодарение на експертите, изчезнали бюлетини. бюлетини, които са действителни, но са отчетени като недействителни, бюлетини, дадени за една парламентарна група, но сложени в купчето на друга парламентарна група. И разбира се, ключовия, знаковия момент от констатираното от Конституционния съд, един човек просто си е взел химикал и си е попълнил едно тесте с бюлетини. Добър ден!
Здравейте!
Здравейте!
Борислав Димитров се казвам, приятно ми е.
Приятно ми е.
Много набързо ви отговарям за нещо, което не ми се струва чак толкова важно, това, което вие сте решили да е темата днес.
Нещо стана с връзката, като се...
Не ме ли чувате?
Чуваме сигнал от друг телефон, не знам дали е от вас, дали имате втора линия. Кажете, слушаме ви.
Не, ще се опитам да говоря високо. Добре, това, което искам да кажа, че за мен тази тема е маловажна, това, което става в момента в България. Защо? Ами защото каквото и да реши, каквото и да се, както да се завъртат нещата, ние сме пак в една и съща игра на избори, на едни и същи партии, на безполезни хора. Това, което стана с Конституционния съд е, ето къде е грешката, бавното правосъдие. А бавното правосъдие е, може да се каже, лишаване от правосъдие.
Смятате, че бавно се е произнесъл Конституционния съд ли, защото за стандартите на такива решения той беше съвсем в сроковете?
Моля ви се, това продължи месеци. Значи да. То е ясно, че има начини да тупкаш топката, както се казва, по различен начин, но така или иначе ние виждаме месеци.
Добре, разбрах ви. Само да кажем, че Конституционният съд не е такъв класически съдебен орган и в този смисъл там няма и законовите срокове, но аз съм съгласна с вас, че бавното правосъдие, което виждаме по казуси на хората, наистина е проблем. Благодаря ви. Катерина Димитрова казва, че от това решение на Конституционния съд следват приемане на бюджет Пеевски и разпускане на парламента за избори. Румен Иванов от решението на съда следва. Привидно влиянието на Пеевски ще се покачи, а тази теза ще бъде усилено подклаждано от умнокрасивите и прилежащите им медии, но реалността е, че ако Борисов наистина реши да се възползва от подкрепата му, то по мнението на нашия слушател Има такъв народ веднага ще приключи с участието си в тази коалиция. Вече се доказали, че могат да го направят. Би следвало и Алианса за права и свободи да се оттеглят, така че в този случай правителството ще падне. Въпреки че им се намаляват депутатите, коалицията има крехко мнозинство, което макар и трудно би могло да се справи без да се нуждае от подкрепата на Делянчо. Особено като се има предвид, че и от така наречената опозиция постоянно има отсъстващи депутати, а величие нямат капацитет да правят политика, нямат реално някаква законодателна програма, а и нямат нужните представители, за да могат да прокарват нещо и най-вече да се ситуират като най-патриотите, които громят мафията. С една дума, много викат, ама нищо не вършат. Балин Балинов, през 2013 година правителството и задкулисието, което го подпираше, опита да пробута Делян Пеевски през прозореца на Овертон, но това се оказа непремерен и прибързан ход. На властта се наложи да влиза и излиза през задния вход, а обществото намери кауза, която да го обедини. Прозореца на Овертон е класически метод за налагане на непопулярни реформи, които могат да имат блестящи или катастрофални последици за обществото. На рамката на този прозорец се облягат непрекъснато и Тръмп, и Борисов, и Пеевски, всичко в изявленията им, което звучи невероятно или стъписващо, открехва малко по малко възможността острите думи да се превърнат в директни действия. А държавата ни все така превзета от създателите и пазителите на компроматите, които държат зависими и оплашени стотици хора на високи позиции. Страха може и да ти опази лозето, но те прави напълно неспособен да се грижи за всичко останало извън собствената ни ограда, пише нашия слушател. Сега към телефоните. Добър ден!
Добър ден, отполен. Димитър Рангелов.
Здравейте!
Бойко Борисов, вместо да се замълчи, защото ако целите избори, не само 2000, всичките секции бяха проверени, щеше да настане още по-голям излъз на неговите
депутати. Да. Така предполага всички, да.
Ако те не успеят, толкова ли не могат да се намерят 121 депутата в това Народно събрание, да те не са приели фактически никакъв закон за 2 месеца, но не този закон за да може Магнитски по-точно, да може да се изчисти България от то Делян Пиевски.
Разбирам ви, ама то няма закон Магнитски, така че няма какво да приема. Те не са написали, т.е. очевидно нямат такива намерения.
Как могат да не разбират толкова ли се... значи това децата вече го разбраха, само те не могат да го разберат.
Добре, разбрах ви.
Борисов може да попадне в този списък.
Кажете само, смятате ли, че е под риск правителството да падне?
Еми, аз мисля, че ще се задържат още известно време, ама колко ще е само...
Ще предстои да видим заедно. Благодаря ви, че се обадихте. Следващия слушател, добър ден. Вие сте... Докато решите, че може да почнете да говорите с нас, Луси Баруска, видно цялата ситуация в полза на Пеевски в момента. Все пак едно беше несъмнено добро и то беше, че все пак имаше някаква реакция на безкрайно опоручените избори и нагли нарушения, които всички видяхме от видеонаблюдението. Ако бяхме оставили това да мине без никаква санкция, щеше да бъде харакири. По принцип смятам за добро, че величие влезе, но не очаквам нещо особено да се промени. Освен че ДПС ново начало ще подкрепи официално правителството, след като до сега само се правеше на опозиция. Георги Ангелов заплашва конституционното решение, тъй като при отсъстващи депутати от мнозинството, било то по болест или командировка, то става уязвимо, но в момента диктатурата на Пеевски е толкова силна, че едва ли той ще позволи да падне кабинета, ако това той каквото каже става, това визира нашия слушател Пеевски. Добър ден на следващия ни слушател.
Здравейте.
Чуваме ли се?
Аз мисля и доста...
Чувате ли ни? Добре. Имаме ли друг слушател? Слушаме ви. Здравейте.
Ало?
Вие сте.
Ами, искам да кажа, че откакто президента е застъпил на власт, тая държава той е разби и никой не говори по тая тема.
Кажете сега, как разби президента държавата?
Моля?
Как разби президента държавата?
Ами виждате, че хаос след хаос.
А защо той не управлява?
Той иска да почини държавата, той е скритата лисица на комунистите и пречи на целия процес само и само да разтури всичко, да работи за него и той го прави чрез държавна сигурност.
Това така, е с кои действия го направи? С кои действия го прави, кажете?
Заема всички
добре, вижте,
в България.
Вижте, държавна сигурност 35-6 години преход. Кажете, с какви действия президента разбива държавата? Знаете какви са му правомощията? Знаете кой взима решенията в държавата? Как го прави?
Ами виждате, че той го прави чрез контрол. Първо, никоя европейска страна няма машинно гласуване. Той човека си направи машини да контролира...
Добре, няма да продължи после. Така този разговор.
Ало, воля,
не чакайте. Президента не...
Комунист, не го прекъсвай.
Президента, не знам кой е комунист и кой не е комунист. Освен това, нямаме комунистическа партия или поне не знам да има влияние. Машините ги прие парламента. Не е президента.
Добре. Обаче той влияй с своята хитрост на простите хора в България. Той умните хора не
как
може да
влияе?
Ги превземе, но превзема простотията, защото тя е голяма.
Добре, обиждате сега пък вашите съграждани. Благодаря ви, че се обадихте. Разбирам, президента за вас е отговорен за всичко, което се случва, откакто е встъпил в длъжност. Към следващия ни слушател и неговия коментар. Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Георги Борисов от София се обаждам.
Слушаме ви.
Ами, тук тинейджерите, а и ние сме били такива юноши и младежчета, казваме, шубето е голем страх. Значи, по темата, която се разисква и избличите на върховните бурите са тук Бойко, Борисов, Пеевски, и така нататък, може би президента между тех шемота, обаче издават големо шубе.
От какво?
От това, което става,
какво?
А не дай си Боже, те имат въображение, защото, нали, знаете, народа е казал, че на страха очите са големи. И те, като си представят какво следва, нали, да интерполират сега ситуацията, и вече шубето става на ента степен. Вие казвате дали има риск да падне правителството. Напротив, риска е огромен. Риска е съдбовен за България. Правителството трябва веднага да си подаде оставката. Ага,
вие, да, разбирам.
Да,
тоест, не,
да се намери формула.
И какво, да ходим на избори по тези правила, да, след всичко, което видяхме, че се е случило в момента на последните, така ли?
Точно така, защото ако не си извадат полука от това, нали знаете, нещата набъбват, набъбват, грамалата расте. Значи те, ако мислят, аз казвам така, на 80 години, от 18 години до сега 62 години съм гласувал винаги.
Добре.
Ясно ми е всичко за измами, за злоупотреби.
А не трябва ли нещо да направим, за да няма измами и злоупотреби, а гласа ни да не отива на горния ред или в купчинката на друга партия? И може ли сега това да се случи, ако тръгнем на избори?
Ще има, ще има, но тук ги слушам, много ги е страх от Достоевски, от престъпление и наказание.
Добре.
Значи сега ще има наказание и те ще мислят.
Добре, разбрах тезата ви. Благодаря ви. Разбрах тезата ви. Само не разбрах метода, по който ще стигнем до това наказание за престъплението. Завършваме с мнението на Емил Събев. Съдбата на това правителство зависи от попълването на регулаторите, средния ешелон на властта. Ако тези места останат непопълнени следващите няколко седмици, това означава, че основните политически партии се готвят за избори. В същото време ДПС, Догани, Има такъв народ не са в позиция да настояват прекалено силно за своите места във въпросните институции, защото това може да подкопае крехката управляваща коалиция, а на следващите избори не се знае дали тези две партии изобщо ще влязат в парламента. Имам ли още няколко секунди за мнение? Борислав Найденов, конституционните съдии мериха, теглиха и отсъдиха типично българско решение, което постановява агнето да е цяло и вълка да е сит. Толкова за разговора ни с вас. След новините в един, мой гост е евродепутата от ДПС Елхан Кечук.
Политически некоректно.
Решението на Конституционния съд трябва да бъде коментирано в двата му плана. Пренареждането, което последва в Народното събрание, стопяването на мнозинството, влизането на нова парламентарна група, но и всичко това, което беше разобличено през дългите мотиви на конституционните съдии по отношение на това как България се правят избори. С евродепутата Елхан Кючук ще разговаряме в следващите минути. Той представлява, казано за разбираемо, тъй като чисто юридически тази сага продължава, фракцията около Ахмед Доган. Здравейте, господин Кичук.
Здравейте, госпожа Великова.
Да започнем първо с по-важния въпрос. Макар да и този дали вървим към избори да не е маловажен, но какво разбрахме ние за тази иначе толкова демократична процедура, каквато е възможността българина сам да даде гласа си за някого през конституционното решение?
Разбира се, аз няма да коментирам конституционното решение. Уважавам българския конституционен съд. Има редица имена, които...
Трябва да се наредите на опашката, ако искате да го коментирате, защото виждате, че се случва страшно. По-скоро идеята е да кажем какво четем в мотивите, които описват изборния процес.
За съжаление, тези, които се наредиха на опашката, не го коментират компетентно, а хвърлят кал по него. И българския конституционен съд ми се струва в тази среда на разграждане на държавността ни се оказа един от малкото стожери на самата държавност. Ако оставим обаче този въпрос на страни, както и вие самата предложихте, ние от самото начало казахме, че тези избори са компрометирани много тежко. Видя се от редица репортажи, включително на обществена телевизия, където с много ясни примери се доказа как се провеждат избори в някои краища на България. Разбира се, не бих казал, че това е тенденция и не би трябвало да казваме, че всички хора, които са отговорни за изборния процес, защото той безспорно е много сложен като организация, подготовка, охрана на вота, отчитане и така нататък, са хора, които не се грижат добре за работата си. Не просто говорим за пропуски, а говорим за тежко вмешателство на ниво изборни комисии, купени гласове, сплашени хора, изобщо кражба на демокрация, това, което го видяхме на последните избори.
Очаквате ли това да бъде видяно и от прокуратурата, която се опита да се вмъкне в процеса по изработването на решението, но сега, когато вече и констатациите на конституционните съдии са официализирани, защото едва след обявяването на решението може да се види цялата картинка, тя ще види това, което видяха те. бюлетини, които са попълвани буквално, даже защото са се отпечатали надолу от едни и същи хора. Бюлетини, които са били действителни, но са обявени за недействителни. Бюлетини, дадени за една политическа партия, но при пакетирането сложени за друга политическа партия и отчетени за нея.
Очаквам реакция от българската прокуратура, защото ако това не бъде разкрито до край, не бъде понесена наказателна отговорност, рискуваме да се случи пак същото. Да продължим да си говорим и следващия път, че изборният процес в България е компрометиран, а от това имат интерес тези, които контролират хората. Тези, които правят всичко възможно, избирателната активност да бъде ниска, все по-малко хора да се интересуват политика и в крайна сметка извода да бъде само ние може да управляваме, а като се погледне по-сериозно какво се предлага от българското задкулисие, то е нищо повече освен разграждане. А тези, които пък излязоха на преден план, до вчера бяха в задкулисието, днес говорят, че имат идеи, а тези идеи не са свързани определено с бъдещето на държавата. Добро.
Ще говорим за управлението. Как си обяснявате обаче това, господин Кючук, че в изборните секции, в които има представителство на всички политически партии, е възможно да се случва такава подмяна? Къде политическото се оказва, че отстъпило и как се е случило това на договорките, на местното, на натиска отвън?
Няма представителство на всички политически партии. Например, този път ние нямахме нашето представителство и твърдим по наш вътрешен анализ, че бяхме ограбени с поне 30-40 хиляди гласа.
Между другото, извинявайте, само, да, извинявайте, да, че ви прекъсвам само да кажа нашите слушатели, че Конституционният съд изрично е констатирал, че най-големи нарушения е имал в местата, в където даже ДПС фигурира като част от решението, напрежението между двете ДПС-та, че най-много нарушения има там, където са правени смени буквално в деня на изборите.
А колко бяха смените? 10 хиляди души бяха сменени в последния момент. И това с определена цел, как го допускате, примерно в традиционен за ДПС район, да кажем, че хората имат своите предпочитания към едното направление, което се обозначи като новото начало и към автентичното ДПС. Дали не допускаме, че хора, които до вчера са гласували за Движението за права и свободи, едва ли на 100%, и днес са се събудили с идеята, че няма да подкрепят повече автентичните идеи на Движението за права и свободи. Там е било зверско пълнение на бюлетини, надписване и всичко това, което го говорим с вас вече.
Все зверско, нали, не можем да кажем много, защото имаме някакви данни, които са на база на тези 15% секции, които са проверявани. Така или иначе, ДПС ново начало е първенец, както стана ясно, по отнети гласове, тъй като са били получени неправомерно. Има в това конституционно решение и коментар по повод случилото се в секция и в Бурса, където е имало гласуване буквално за 45 секунди на човек на машини. Днес се чух конституционния съдия Белазелков да казва, че нищо не може да се направи, освен да се констатира, но че там гласовете са разделени между двете ДПС-та, т.е. явно взаимно са се контролирали. Вие можете ли да гарантирате, че там, където сте имали ваши представители, там, където вие сте организирали изборите, не е имало такива манипулации, господин Кючук?
Знам, наши представители имаше само на ниво наблюдатели. Ние нямахме представители в секционните избирателни комисии. И доколкото успяхме да превентираме това явление, да, можем да кажем, но ние нямахме покритие върху цялата страна. А още повече, че на моменти, на места, където нямахме своето представителство, или го имахме първоначално, намери се някакъв начин, последния момент това представителство да бъде изолирано с подкрепата на другите политически партии.
Тоест, какво можем да заключим от това, което ни каза Конституционният съд по отношение на изборите? Вие не сте български законодател, но така или иначе това е важно, защото и в Европейския парламент хората, които отиват по тези правила. Сега трябва да се отваря изборния кодекс или първо трябва да се приеме това решение, да се осмисли и да се продължи с някакви конкретни действия, за да не отидам на следващите избори, редовни, президентски или там каквито идват, в това състояние, в което видяхме, че е изборния процес в България.
Аз слушах редица представители на Конституционния съд, включително тази сутрин професор Семов, който каза, че Насякъде, във всички тези 2000 секции, мисля, които бяха проверявани, има отклонение с 1, 2 до 15 гласа. Но това е страшно. Вие представите ли си 12 000 секции да има отклонение, средно казвам, по 10 гласа, айде да не са 15 гласа. Какво доверие, каква легитимност това създава на народните представители? Как те избират Министерски съвет? Защото въпросите са много. Как убеждаваме гражданското общество, че трябва да бъде въвлечено в процесите на вземане на решение, което е най-високия етап от развитието на едно общество,
добре,
демократично,
назовало
себе си.
Да, обаче критиците на решението на Конституционния съд казват как да убедим хората да гласуват, когато бяха занулени 780 гласа заради липсата на чувалите и бюлетините.
Ако ме питате, Величе още от самото начало беше влязло в Българското народно събрание. Тази партия не симпатизирам, не споделям идеите им, не ги разбирам до голяма степен, но беше ограбен още от самото начало. Самия факт, че бяха държани на повърхността толкова време, на 4-1 и 2, на 4-3 в един определен момент и в последствие явно нещо накара зад колисието да не ги вкара. Явно не получиха достатъчно гаранции, това ще бъде правилната партия. Разбирайте, ще играе по тяхната свирка.
Ама кой е някой?
И явно някой от този, който дърпа конците в българската политика. Оказва се, че то не е вече толкова страшно да бъде назован.
Ама той някой въпрос е как го прави през институции като ЦИК, защото пък вие знаете, че този, ако визираме един и същи някой, този някой иска оставката на ЦИК, тъй като пък в ЦИК представителството, за разлика от общинските и секционните избирателни комисии, не е на Пеевски, е ваше. Тоест, как...
Театъра се променя там многократно. Един път сме за евроатлантизъм, подкрепяме Украина, следващия ден не сме, защото има друг геополитически вятър. Един път сме за това да бъдем борци срещу корупцията, пък на следващия ден ще разграбваме и разграждаме институциите. Значи нещата там се променят,
да,
многократно.
Това е ясно.
Вижте, съдържателният разговор. Съдържателният разговор, мисля, че нямаме генерален проблем с начина, по който се провеждат изборите в България, защото по никакъв начин това не води до легитимен избор. Ние не убеждаваме българските граждани, че изборът, който правят, е отчетен. Тоест не заздравяваме демокрацията, а точно обратното. Много коментари бяха направени, включително на Евелин Василев, нали, който говори...
Михайлов.
Който го каза много ясно за какво стана въпрос. От тук нататък има някакво...
Кое имате предвид от него, защото той последно изстреля, че му е плащано да са му предлагани пари, за да не влезе в парламента?
Е, това не е сигурно, преди това са му предлагали пари да влезе, обаче като не е приел предложението, се е отишло на другия вариант.
Не, въпрос е, вижте, аз това, което се опитвам да изкараме в този разговор, защото е важно да казваме нещата такива каквито са. Ако някой може, докато се наливат гласовете, протоколите в един държавен орган, Централната избирателна на комисия през друг държавен орган, информационно обслужване, да ги пренареди така, че зад колисите да е доволно, то тогава ние сме за закриване.
Е, надявам се, няма да отидем до там да закрием държавата, защото има тази държава все още инструменти, с които да повлияе на всички тези лоши явления. Все пак държавата има територия, има население, има принуждаваща власт. И е крайно време да упражнява и тази принуждаваща власт, когато се виждат тези нередности.
Ама ние имаме инструмента, той беше използван инструмента и той е записан в изборния кодекс и атакуване на изборите в Конституционния съд. Насрещно, след като съда си свърши работата, получи обвинения, че е манипулиран от президента Румен Радев, че участва в сценарии, шашма и всички останали политически квалификации, които дойдоха включително, и това според мен е абсурда, от формации, които сезираха Конституционния съд, но в последствие станаха част от управляващото мнозинство.
Така, това е поредният абсурд. И аз се опитвам да кажа, че има няколко пъти. Един е, според мен, най-правилният. Да се потърси цялостна отговорност за тези, които проведоха последните избори, защото, нека да цитирам, вице-премиера, който беше отговорен за изборния процес, господин Карадимов, каза, че това са най-прозрачните избори. Вижда се, че решението на Конституционния съд и други поредица от действия доказват точно обратното. Това са били най-нечестните избори. И от тук нататък да се стигне до един смислен разговор, дали ще бъде под формата на кръгла маса или друг формат, в който да се потърся начина за излизане от тази ситуация. Защото е немислимо да проведем следващите избори в същата ситуация на неясността и несигурност по отношение на вота на българския граждан.
Добре,
има какво да бъде направено.
Да, само последно по изборите, за да преминем и по правителството, тъй като срещу ваши депутати в момента има дела, включително и за купуване на гласове, какъв би могъл да бъде приноса на ДПС-ДПС за това да направим крачката и да вървим към чисти изборен процес. Аз мисля, че даже един от депутатите ви, който излиза, беше свален имунитета за купуване на гласове. Марио Рангел с имунитет. Подозрението към Джейхан Ибрямов също се е за купуване на гласове, макар да има друго обвинение, повдигнато от прокуратурата.
Не, различни теми са. Единият депутат, който излиза, няма нищо общо с купуване на гласове. Има подозрения върху други двама колеги. Те казаха много ясно, че не си дават имунитети по една определена причина. Няма доверие на българската прокуратура. Да, тъжно е, но като видим родителите примери как прокуратурата действа или бездейства, не е много сложно да се стигне до този извод. Разбира се, че имаме нашите предложения с нашите експерти, ще огледаме всички възможности. Варианта за машинно гласуване не е бил далече никога от нашето полезрение. Разбира се, то не трябва да се превръща просто в едно обикновено гласуване, където ще бъдат заменени един тип технология с друг тип технология и накрая се опоручава целият машинен вод. Идеята за самия машинен вод беше съвсем различна в самото начало, както си спомним. Но тя беше опоручена както много неща във времето.
Добре, и все пак има съмнения за купуване на гласове по отношение на вашите депутати, независимо от това дали е свален или дали са имунитета или не, така че нека да имаме предвид, че сякаш май няма политическа формация, която в някакъв момент да не е имало някакво подозрение към нея, че купува гласове. Вие това
съмнение
свързвате ли
има,
го?
Съмнение не сме бягали никога от такава отговорност. Вижте, отговорността в българското наказателно право е лична и всеки, който е нарушил българския закон, ще понесе своята отговорност. Въпросът е да няма злоупотреба с право. Върху едни да се упражнява политическа бухалка на държавното обвинение, върху други, разбира се, да бъдат използвани всички меки инструменти.
Ми сега ще го видим. Да, сега ще го видим, когато прокуратурата поеме този случай. А сега ще направим плавен преход към правителство, включително и през темата за имунитетите. Твърди се, че сте готови на всякакви компромиси да останете в това правителство, независимо от време на време, че казвате, че така не може и че Певски продължава да кадрува, именно за да се усилети разследването срещу Джейхан Ибрямов и Марио Рангелов. Как отговаряте на това?
Айде да сложа още две тези, поне си говорим в политически некоректно. Твърди се, че влизаме в това управление, за да преедем с власт.
Също?
Любимата теза, да. На една голяма част от говорителите, които обикалят студията. Твърди се, че влизаме в това управление, за да избегнем следващи избори. Нали това се твърди?
Също така, защото няма
казвам
да влезете.
Казвам ви за трите неща. Нито от тях не е вярно. За имунитетите вече ви отговорих. Отговарям ви и за другото. Никога не сме имали претенция да прияждаме с каквото и да е било. Нашата теза е, че ние бяхме поканени в това управление, за да носим солидарна отговорност. И тук задавам въпроса. Ако утре един министър сгафи, кой носи отговорност за него? Трите партии или и носим и ние като четвърта партия, която подкрепя парламентарното мнозинство за неговите грешки? Мисля, че отговорността ще бъде споделена. Ако отговорността е споделена, защо тогава и другата отговорност за управлението на страната не се споделя? Причината да влезем в това управление е да спрем на първо място поредицата от избори, защото не водят нищо добро. Това, ако искате, отдалечава страната от геополитически избор, който е свързан с задълбочената интеграция в НАТО и в Европейския съюз. Да, ние подкрепяме еврозоната, казвали сме го това в редица наши документи, предизборни и политически платформи сме го изтъквали като стратегически приоритет за партията ни, заедно с влизането в Шенген. Това ще доведе до по-голяма стабилност и задължително по-дълбока интеграция, което не е от беззначение в геополитическите турбуленции във всеки аспект. Така че и тук тезата не е ясна. Избори не. Не. И с това няма да ни оплашат. Не се притесняваме да отидем на избори. И социологията показва, че не просто влизаме, а влизаме много. над 4%-овата бариера.
Е, това да се...
Аз всяка седмица съм с моите избиратели. Има традиция ДПС да познава добре кого представлява. Няма никакъв страх.
Но имаше структури. Повече, но имаше структури. Да, но имаше хора, информации на преди време видях в новините, че хора от ДПС Доган минават към ДПС Певски, явно усещат, че той е по-силен, а може би обещава по-добре. Обаче, господин Кючук, какво правите сега, когато Борисов вчера официално каза, че без Певски не може на практика да се реализира управление, дори формално в момента, защото има болен депутат, не знам, що той реши да изнася тези данни, от ГЕРБ, т.е. мнозинството на практика в идеалния вариант е 120 гласа.
И като е 120 гласа,
и трябват гласовете на Певски.
Се гласува 120 на 19. Тоест този аргумент не важи.
Ама защо той го казва? Защо той...
Да е болният депутат. Ами да излезе, аз предлагам тогава да излезе явно и да каже, ние управляваме заедно с Певски. И в този конкретен случай нещата са ясни. И другите политически партии да кажат, ние приемаме управлението с Певски. И от тук нататък няма какво да говорим и да
занимаваме. Тоест, докато не го кажат, докато не го кажат в прав текст, вие оставате, така ли? Въпреки съмнението, да.
Аз тръгнах да казвам втората причина, поради която влязохме в това управление, е именно да разграждаме модела на Пейски, който е много, много дълбок. Той е модел на задкулисието, на завладяната държава, на влиянието във всички институции. За съжаление, айде не във всички, в повечето институции, защото има и честни хора. И това е нашия политически обхват на действия. Да, ние влязохме заради тази причина, повтарям го пак. И ще се борим с всички свои действия, за да разградим този модел. Нашите усилия не са достатъчни и разчитахме на политическите партии, които подписаха санитарния кордон, политическия документ, иницииран от ППДБ. Ако знаехме, че техният ангажимент няма да бъде твърд, т.е. те ще се отметнат при едно влизане в управленско мнозинство с ГЕРБ, които няма да подкрепят, които не подкрепиха санитарния кордон, по всяка вероятност нямаше да влезем в това управление.
Ема вие влязохте след това. Вие влязохте, когато ДБ напуснаха маста за преговорите и преговаряха само ГЕРБ с другите две партии. Им трябваше парламентарно мнозинство. Между другото, вие забелязвате, че се прави разлика между мнозинство в правителството и парламентарно мнозинство. Това е обяснението, защо все още нямате хора на властови позиции. Но все пак за коректност. Вие влязохте и знаехте, че вашите гласове осигуряват мнозинството и ДБ не са там.
Ма нали ми казвате, че документи подписани от БСП и от ИТН нямат значение, защото те подписаха инициираната от ППДБ идея за санитарния кордон. И доколкото имам ясен спомен, те не са отметнали още.
Това,
което са подписали, е валидно.
Ама мандатоносителката не го е подписала и в този смисъл Борисов няма ангажимент.
Добре, и вътре има достатъчно гаранции, ми се струва, защото аз вярвам в писмените документи, особено когато са подписани, в съвместното споразумение, че идеята на правителството да има силна антикорупционна политика, разграждане на задкулисни модели, освобождаване на правосъдната система от зависимости. Това са се много ясни постулати, залегнали и така силно защитавани от партиите, които са в коалицията.
Да, 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 само че нищо не се прави, освен че декларирано тогава, защото виждате съмненията около хората, които се номинират за регулаторите, виждате как минават предложения на, давам веднага пример, абсурда в пощи, които буквално са руини, ако някой е посетил пощенска станция, ще го види в какви условия работят жените. Ние обаче приемаме идеята на Пеевски и там ще продаваме евтини стоки.
Ето вие сама си дадохте отговор какво ще прави нашата парламентарна група в това управленско мнозинство. Ще говори всичко, което не се чува ясно, публично. Ще разкрива всички опити за узурпация, ще изважда на преден план всички кандидати, които имат зависимости и ще казваме, че нашата позиция е непроменена и тя продължава да бъде една и съща.
Добре, готови ли сте на срещно?
Да. Което не е малко.
Готови ли сте
Защото става въпрос за върховенство на правото.
Готови ли сте на срещно обаче на поредица от издания, като онзи брифинг, който дадоха трите партии, които са в правителството, с внушение, че искате власт, с внушение, че предлагате криминално проявени хора за някакви ключови позиции. Случая с Валентин Тончев и начинът, по който в нашия ефир, в това студио, беше Костадин Ангелов, интерпретира този случай с антисемитския клип. Тоест, вие готови ли сте насрещно да бъдете удрени, включително и вероятно с някакви разговори, неформални, които вървят там и които вие си мислите, че са преговори, а пък те всъщност ще се използват за компромати срещу вас?
Ако иска мнозинството да се търси друго мнозинство, т.е. да бъде мез нас и това да се случва с официалната подкрепа на Делян Пеевски, да излязат да го кажат. Ние се отказваме от всичко, което сме декларирали. За нас борбата с корупцията не е приоритет. Борбата за реформиране на съдебната система няма значение. Излъгахме нашите избиратели. Всичко това, което се говори, е бил един фалш. И така, продължаваме напред, както се казва, с Делян Пеевски и то...
Знаете, че това няма как да стане и че ще вървят тези паралелни разговори, в които Пеевски ще казва, че докато държавата се стабилизира, ще подкрепям това правителство, че когато искам ще изляза и ще предизвикам избори. В същото време ще има другите декларации, които
идват. Тогава да не ми озабачават думите, тогава да не използват риторика, която не е вярна. Значи или едното или другото е вярно. Ако искаме да се преборим с фалшивите новини, на мен ми се струва, че на първо място трябва да се преборим с фалшивата политика, която минава през това да правим това, което говорим за начало, ако може.
Да, то понякога всъщност фалшивите новини ги ражат истинските политици, в смисъл реални политици, за съжаление. Така, се оказва, че ние се борим там с дезинформация и други неща, а пък трябва през официалните си емисии да популяризираме точно такива неща. Но все пак, вие какво виждате? Някаква демонстрация на сила или какво е това самочувствие, което буквално извира през последните дни от Пеевски до степен да казва, че той, когато искаше стане премиер, той, когато стане премиер, примерно някакви хора няма да ходят по улиците, нещо ще се случва и че само мига го определя той. Всички останали са функция на това негово решение.
А що някой не го попита с каква подкрепа? Кой му дава легитимност? Защото за да стане някой премиер...
Социолозите му дават добра легитимност, би казала.
Дават му 120 мандата.
Не му дават 120 мандата, но...
Така. Защо някой не го попита, защо е като е най-неодобряваният политик и в същото време има претенцията да бъде премиер? На база на какво основание? Като гледаме и последното решение на Конституционния съд, то обнадеждаващо ли е, че тези гласове, които са били за него, са истински? В смисъл, за тях стоят живи хора. Те наистина са отишли със своето собствено съзнание, са упражнили свободно правото си в изборната урна.
Добре,
защо
добре.
Някой, примерно от управляващите от тези три партии не му кажат: чакай бе, какви ги говориш? На какво основание се случва всичко това?
А защо според вас не му казват, а просто подминават тези твърдения, които идват да покажат, едва ли не те взимат, те официализират решения или предложения, които той дава? Защо не ги казват? Страх ли ги е? Какво?
Поставят се в унизително положение да бъдат гумени печати, какъвто беше Главчев и неговото служебно правителство. И това е нашата обструкция още от самото начало. Защо хора, които са били в служебното правителство, не трябва да влизат в следващото редовно правителство?
И т.е. вие това ще правите. Вие ще казвате това, независимо от това, че останалите партньори във властта ще се правят, че Пеевски просто си говори и валидъщ.
Според мен има значение кой търси истината и кой застава на страната на конформизма. Ние ще продължаваме да търсим истината. Както се казва, изпихме чашата с горчилката. Продължаваме да я пием заради грешките, които правихме през годините. Но от тук нататък не може да си позволим да продължаваме по същия начин. Да си заряваме главите под пясъка.
Тоест, какво би ви накарало да минете в опозиция? Какво ако се случи? Какво ако се каже? Какво ако видите?
Ние ще продължаваме да правим това, което сме си начертали като стратегия. Да се държим държавотворнически, заедно с това да работим за разграждането на този модел. А то цялото българско общество в един момент ще види кое е истината.
Тоест, ако Пеевски подкрепи бюджет или подкрепи кандидатури на второ четене, това ще бъде ли някакво начало на края?
Защо на първо четене още никой от управляващите не излезе и да му каже не, както го направи между другото, много достойно Наталия Киселова? Благодаря ви, господин Пеевски, не ви искам подкрепата и си седна. Аз мога да бъда избрана за председател на Народното събрание без вашата подкрепа. Защо? Примерно, някой от ГЕРБ не се изправи
защо?
И да каже, благодаря ви, господин Пеевски, ние си имаме достатъчно множество. На второ четене подкрепата минава по друг начин. Там ще гласуват и ППДБ, и другите политически сили, защото такава е философията на второто четене. Ме питайте ги тях, задайте им въпроса.
Ами, добре, аз ви питам вас, имате ли предположение, защо не се отказаха от тази подкрепа, БСП, Има такъв народ, ГЕРБ? Защото ние, нали, в момента говорим за ГЕРБ, за зависимостите на Борисов от Пеевски, които непрекъснато се изваждат напред, но има анализатори, които наричат БСП ново начало, има анализатори, които наричат Има такъв народ, малкото ДПС. В този смисъл, защо те не излизат да кажат според вас? Допускате ли, че Пеевски инфилтрирал хора навсякъде? Може би вие в момента сте единствено вас не може да ви подозира някой, че имате хора на Пеевски, защото те, които са били с него, са си тръгнали. Но в другите партии, ако има хора на Пеевски, и те са управляващи, вие какво правите там?
Ма ние им казваме всеки ден, че така не може да се продължава. Ако искат да ни накарат да излезем от това управленско множество, в което сме партия, която подкрепя парламентарно коалицията, това е един ход. Но отговорността е върху тях. Те какво правят за разграждането на този модел?
Добре, ма не ми отговорихте.
Те се участват ли? Не отговарям ли, да. Те се участват ли в него? В поддържането на този модел или обратното? Държат на думите си и участват в разграждането.
Добре, по изборите ви ще го разберем и по изборите им ще го разберем. Въпросът е, че имаше няколко критични моменти, в които вие, вашите колеги нещо да кажат, но се спряха. Едното беше около бившата финансова министърка, сега да видим около Росен Карадимов. Тези гласувания, например, ако Росен Карадимов мине, за вас проблем ли ще бъде като ДПС?
Казали сме го, за нас е проблем поради начина, по който се организираха изборите.
И какво?
И оттам нататък ще вземем като зряла политическа партия, колективно ще си обсъдим решение.
Ще вземете решение. Добре, само един финален въпрос, преди да искам малко да ви питам и по европейски въпроси. Каква е тази, в смисъл, каква е тази договорка, вие знаете ли за нея, ако имате заместник министри, те да са само от БСП, т.е. тя да ви отпусне някакви позиции, които очевидно на нея не са или важни. Това ли е било заложено още в самото начало, ако сте бил в течение на разговорите, как ще бъдете представени във втория ешелон?
Да, в течение само, още от самото начало БСП направиха такава заявка, че биха били склонни, след което три предложения имахме и те бяха одобрени от всички. Включително в присъствието на министър-председателя на България се случи това. Разбира се, след това някой натисна копчето и нашите кандидати станаха неприемливи. А вие ще отговорите на въпроса сега, кой натиска копчето? Защо тези три партии се държат по този начин?
Не само Валентин Тончев, и другите две номинации не са били.
Да, бяха одобрени. Да, още две позиции бяха одобрени.
След което се намеси този антисемитски елемент, така ли?
След което се намери история, която трябва да бъде разказана на българското общество, за да може една политическа партия да се измъкне.
Тоест някой натисна копчето на БСП, защото те са ви предложили позицията,
не,
или на всички?
На всички нещо. То е колективно решение.
Еми добре,
не просто на БСП.
Тогава какво правите там?
Какво правим? Грижим се за демокрацията? Какво правим?
Да,
работим за целите, които сме си поставили.
Като ви отстрелват всички хора.
Че българската политика е много, много лошо място. И затова много малко хора се занимават с нея. Но ако всички тези, които всеки ден са омерзени, избягат, какво правим тогава?
Да,
оставяме още повече власт, оставяме още повече влияние на тези, които са тръгнали да заграбват държавата.
Но,
това ли е правилно?
Да, но и легитимирате това, че някой натиска копчето, като
не, не го легитимираме, ние говорим публично. Легитимираш нещо, когато си мълчиш. Казваш, да, то не се е случило или случило се, ама следващия път няма да се случи.
Добре, само казвам бързо резултатите от анкетата ни. Хората по-скоро не смятат, че държавата, мнозинството е заплашено от влизането на величие в парламента. В Инстаграм екстрец са наполовина, в Фейсбук повечето смятат, че не е заплашено. Да ви питам към един скандал, който сега допускам, че вътре има елемент на жълтения, тъй като върви през медии, които обичайно ви атакуват, но така или не, че по принцип е важен. Има ли опасност разследването Катаргейт да стигне до вас?
До мен?
Да, твърди се, че този чув младеж, който е разследван, е бил ваш сътрудник Адам Мухтар. Вие сте го препоръчал на Никола Минчев. Какво
моля,
може да ни кажете по този случай?
Аз написах позиция и позицията ми е ясна. Всички тези жълти медии вече ги съдя, включително ще добавя и този аргумент.
А, добре, това не знаех.
Адам Мухтар работи 25 години в Европарламента. Сигурно много хора го познават, включително и аз. Но не е важна темата с Адам Мухтар тук. Говорим за влиянието на външни сили, в този случай за Китайската комунистическа партия на държавата Китай, че се опитва да влезе с нелегални непозволени средства в Европейския парламент с компанията Huawei. Само да припомня, че аз съм санкциониран от държавата Китай за това, че съм защитавал човешките права и свободи на уйгурското мюсюлманско население в района на Китай, Синдзян. Има едно нещо, което е общо с господин Пеевски в този случай. Двамата сме санкционирани. Но разликата е, че аз съм санкциониран за защита на човешки права и свободи, а той за ендемична корупция. И с това приключвам него по тази тема. И, както казах, вече всички медии, които се упражняват върху мен, върху името, което съм го получил от баща ми, съм го дал на сина ми, ще се видя с тях в съда.
Предполагам, че извинявайте, само ще го спомена, тъй като готвейки се за това предаване, съответно, като това ми е маниер, попрочетох някакви неща около вас последно по Google. Имате доста работа по отношение.
Имам,
не знам.
Заел съм се.
Наистина,
имам,
доста минава всякакви граници, но по-голямата тема е този скандал, колко е голям. Ако вие казахте какво е вашето отношение към него, но той колко е голям и колко може да сегне Европейския парламент?
Предполагам, ще засегне до голяма степен, защото са изборени поне 15 колеги, настоящи и бивши. Трябва да се регламентира. Бяха направени първи стъпки за регламентирането на влиянието на външните сили в Европейския парламент. Разбира се, няма общо разбиране. От една страна, ние либералите и по-наляво от нас зелените и социалистите искаме много по-стриктен механизъм за достъп, за споделяне на информация и включително спазване на етичния кодекс на Европейския парламент. На доста по-различно мнение са колегите от Европейската народна партия и всичко надясно към тях, мислейки си, че така, опирайки се на добрата воля разбира се, съвестта на евродепутатите, по един или друг начин такъв тип скандали няма да могат да бъдат допускани. Но виждаме, че се случват.
Да.
Преди това беше Катаргейт, сега е въпрос с Huawei. Вероятно има и други много такива скандали. Европейския парламент заради позициите, които защитава, е най-вече в частта на върховенството на правото и на високите демократични стандарти, с острите си резолюции, изразявайки ясна позиция срещу режимите, които поставят под угроза демокрацията, си навличат гнева на много хора. Ние го осъзнаваме това. Но трябва да заздравим и вътрешните ни механизми на работа. Публичността и демокрацията. И това върви с идеята за повече сигурност.
Да, точно така. Последната минута е за това, защото сега всеки един скандал в тази ситуация, в която Европа трябва да става все по-силна и все по-авторитетна, включително и заради атаките, които идват от Съединените щати към Европа, дори и своеобразните санкции, може да кажем, митат и всичко това, което въвежда Тръмп. Колко е готова Европа за това предизвикателство? Колко е единна? Една минута имаме, моля ви за кратък отговор.
Промени се ли архитектурата за сигурност в Европейския съюз, ако трябва да използваме по-широкото понятие в Европа? Дълги години ние си мислехме, че тази архитектура ще бъде изграждана с Руската федерация. Оказва се, че това е една илюзия. Също толкова дълго време си мислим, поне от края на Втората световна война, че следващата архитектура ще бъде задължително Съединените американски щати. Виждаме, че следването на Тръмп, всичко това отново е поставено на изпитание. Има два подхода. Единият подход е държавите, които са лидирани от Франция, да действат за стратегическа автономия и по това разбирам да работят много целенасочено, разбира се, не загърбвайки отношенията с Съединените американски щати. Другата група е групата, в която може да бъде намерена и България. Някакси да очакваме да се повтори всичко да си бъде по-старому. Не е възможно всичко да си бъде по-старому, защото живеем в нов свят. Но Европа се събужда. Това е шокова терапия, която не беше лесно приета от Европейския съюз, но всеки изминал ден виждаме все повече идеи, които са добри идеи, правилната посока. Не казвам, че ще бъде лесно, да, защото говорим за промяна на отношения, които са изграждани по много задълбочен начин през годините, но не казвам също това, че няма да бъде невъзможно.
Но трябва да се... Да, но трябва да се полагат усилия. Благодаря ви много за този разговор, евродепутата от ДПС Илхан Кючук. И сега международната ни рубрика с Силвия Петрова.
Интересни времена.
La tomba di Gesù.
Гробницата на Исус е била затворена с огромен камък. И днес огромни тежки камъни блокират надеждите на човечеството. На войната, на хуманитарните кризи, на нарушенията на човешките права, на трафика на хора и други. Кой ще избута камъка за нас?
Беше част от благословията на папа Франциск към града и към света миналия Великден от балкона на базиликата Свети Петър с изглед към едноименния площад.
Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus papam.
Това е и същото място, където преди 12 години Хорхе Марио Берголио беше избран за папа Франциск I.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Там обаче папата редовно изразява и друг аспект на поста си, на световен лидер.
Призовавайки за уважение на принципите на международното право, изразявам надежда за размяна на всички затворници между Русия и Украина.
Заяви във великденското си обращение миналата година папа Франциск, докато бушуваха две войни между Русия и Украина и Хамас и Израел.
Призовавам отново за сигурен достъп на хуманитарна помощ в Газа и за бързо освобождаване на заложниците, взети на 7 октомври, както и за незабавно прекратяване на огъня в ивицата.
В фокуса на папа Франциск са не само войните, той насочва вниманието на света и към предизвикателствата на миграцията.
Е скандалоса ла ексклюзиона дей мигранти.
Изключването на мигрантите е скандално и наистина престъпно. Така те умират пред нас. И днес Средиземно море е най-голямото гробище в света. Изключването на мигрантите е отвратително, греховно.
И промените в климата.
Това изисква от нас, всички нас, да направим избор, да продължим да игнорираме страданията на най-бедните и да злоупотребяваме с нашия общ дом, планетата, или да работим на всички нива, за да променим начина, по който действаме.
Изявленията в този дух наподобяват тези на предшествениците му по други проблеми. Папа Йоан Павел II искаше да види краят на комунизма.
Решаващ фактор в успеха на ненасилствените революции беше опита на социалната солидарност в контекста на режими, подкрепени от силата на пропагандата и терора. Лъч, надежда и напомняне, че е възможно историческият път на човека да следва пътеката на истината и най-чистите стремежи на човешкия дух.
Папа Бенедикт XVI пък работеше за намаляване на неравенството.
Човешките права са често представени като общ език и етическа основа на международните отношения.
През последния месец в бюлетините на световните новини винаги присъства информацията за здравето на папа Франциск. Причината за това не е единствено ролята му на духовен водач на 1 милиард католици, но и силата на посланията му в геополитически план.
Този папа, който има силен интерес към миграцията, осигури политическо убежище на 12 мигранти преди няколко години и ги покани да живеят във Ватикана, където той има абсолютна власт.
Казва Тимоти Бърнс, професор по политически науки в университета Колгейт в Нью-Йорк. Според него, именно комбинацията на политическата и религиозната власт на папата го превръща във влиятелна фигура на световната сцена в продължение на поколения. Nobody knows who the leadership
of Andorra is. Никой не знае кой е лидерът на Андора, например, но когато става въпрос за папата, ръководителя на Светия престол, на тази огромна, транснационална религиозна институция, в това се крие политическото признание. Идеята е, че хората го слушат като морален авторитет и лидер на църквата. Той определя промените в климата като морален въпрос, тъй като, според него, маргинализираната част от обществото страда най-много от климатичните промени, но пък същевременно е изиграла най-слаба роля в предизвикването им. За него това не е научен, а морален проблем. Иска да го постави пред индустриалния свят и да каже: «Вие предизвикахте този проблем, а тук хората страдат заради това, какво ще направите?»
Припомням, че папа Франциск изигра ключова роля в тайни преговори между Съединените щати и Куба, които доведоха до изненадващото съобщение през декември 2014, че двете държави ще възстановят дипломатическите си отношения след повече от 50 години на напрежение. Тогавашният президент на Куба, Раул Кастро, дори посети Ватикана през 2015, за да благодари на папа Франциск за ролята му в разведряването на отношенията между Хавана и Вашингтон. По подобен начин Ватиканът помогна на Чили и Аржентина да се разберат за канала Beagle през 1984 година.
Когато Джулиан Асанч разпространи документите WikiLeaks, имаше един транш, наречен VatiLeaks, от който стана ясно, че институции като Американския държавен департамент по време на редица администрации са били в много по-дълбока и постоянна връзка със Светия престол, отколкото хора като мен предполагаха. Ако си спомням правилно, администрацията на Буш, например, е поискала църквата да използва моралния и дипломатическия си глас в ООН. Не, че изходът от дадена ситуация е бил различен, защото Светият престол се е намесил, но е имал участие в теми за бедността, войната и мира, това, което папата определя като джендър идеология, по който е консервативно настроен. Имат място на масата в случаи, при които други религиозни институции или неправителствени организации могат само да мечтаят.
Дочуване от екипа ни.